Brynka Sæland svarar andsvari síðar að sinni.
Já, virðulegi forseti, ég var nú að vonast til þess að þakka háttvirtum þingmanni fyrir svari, ég var nú eiginlega að vonast til þess að hún færi nú ekki að tala með hana fyrirvara. Ég hef nú í rauninni sagt mitt álit á honum. Hann í mínum huga og ég nú aumur lögfræðingur bara, hann heldur hvorki vatninni vindi því að það er ekki flóknar en það. Og þegar við erum að tala EES, við höfum í rauninni verið undir sameiginlegu EES nefndinni sem við séum búið að gefa út hitt og þetta, við höfum aldrei nokkuð tíma komið fyrir sameiginlegu EES nefndina með það í fanginu að við séum sérstaklega óska eftir því að þurfa ekki að undirgangast og festa þennan orkupakka í sessi. Við gerðum það ekki við orkupakka 1 og ekki við orkupakka 2 og ég ætla að ítreka það aftur. Staðan orðin slík núna eftir innleiðingu orkupakka 1 og 2 að auðvitað erum við ekki fara að spóla tilbaka hvað það varðar. Auðvitað er raforku reikningur nokkar orðin miklu flóknari. Auðvitað er raforku reikningur miklu hærri þó kíla vat stundin sé ekki hærri. Auðvitað er það svo. Við erum hér talin sérstaka aðra sem eru með sölu og aðra sem eru með dreifingu. Það segir sig sjálft að því fleiri sem koma að markastýringunni því meira verður neytandinn að greiða. Þannig að ég hef nú aldrei átta mig á því hvernig hægt er að hengja sig í það að hér hafi orku verið ekki hækkað. Það er rétt, það er ekki hækkað en orku reikningurinn er miklu hærri. Þannig að ég segi, ég vildi bara sjá þetta nákvæmlega þannig að við höfum bara fengið það bara svart á hvítu með bros á vör. Allt í lagi Íslendingar, þið eru bara snillingar og enn sem komið er. Þá virðum við ykkar stöðu, við virðum allt þetta sem þið eruð að berjast fyrir, ykkar litla landi og þið eru bara undan þegin nákvæmlega innleiðingu á orkupakka 3 eins og þið eru undan þegin og innleiðingu á gasi og eins og þið við ætlum ekki að fara að stýra ykkar stjórn á sjávarauðlindinni.
Andsvörum er lokið og til máls tekur hæstvirtur forseti.